Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы. Сөйлеп тұрған оның жүргізушісі Үкілей Бестай. Сіздерді алда тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнымен таныстырайын. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақ тұтқындалғаны мәлім болды. Қазақстанның жаңа кеден кодексі бір компанияның мүддесі үшін жасалғаны деп Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы айтуда. АТФ банктің жүздеген қызметкер жұмыстан қысқартылады деген мәліметтер батыстық басылымда айтылды. Қазақстанның үлкен жиырмалық тобына мүше болуына не кедергі жасап келеді дегенге сарапшылар пікірін ұсынамыз. Және әлемді жайлаған дағдарысқа байланысты халықтың пікірі беріледі. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтыныңыз боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен қазір сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақовты тұтқындады. Бұл жөнінде қаржы полициясы баспасөз қызметі хабарлауда. Қызмет бабын пайдалана отырып, бюджеттегі 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлауды ұйымдастырды деген айып, Ысқақовпен бірге Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановқа да тағылуда. Олар қазір Астанадағы уақытша тергеу абақтысында отыр. Ақпанның 28-інде осы министрліктің вице-министрі Әлжан Бралиев, ал Наурыздың 3-інде тағы бір вице-министр Зейнолла Сәрсенбаев тұтқындалған еді. Сәрсенбаев қазір үй тұтқынында отыр. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Лахор қаласы сыртындағы полицияның жаттығу академиясына бақылауды қайта орнатты. Наурыздың 30-ында таңертең ол жерге винтовкалар және қол гранаталарымен қаруланған топ шабуыл жасаған болатын. Хабарларға қарағанда оның кесірінен полицияның 20-дай жас қызметкері қаза болып, бірнеше ондағаны жараланған. Бірнеше жүздеген полиция және әскери тұлғалар академия ғимаратын қоршап, шабуылшылармен 8 сағат бойы атысқан еді. Ол шабуылшылардың 4-еуі оққа ұшып, 3-еуі тұтқындалған екен. Аталған шабуылды қандай топтың жасағаны әлге белгісіз. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Құрама Штаттар Пәкістан үкіметімен ақылдасулардан кейін Пәкістандағы әл-қайда басшыларын іздестіруін жалғастырады. Обама мырза АҚШ-тың Face the Nation теледидарына берген сұхбатында дейтұрғанмен ресми Вашингтон Пәкістанның егемендігін сыйлап, сондықтан да Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Пәкістан үкіметінің Ауғанстанмен шекарадағы әл-қайда және Талибан жасақтарына қарсы күрестерін күшейтуін Құрама Штаттардың қадағалайтындығын да айта кетті. Ауғанстан негізгі оппозициялық одағының айтуынша Хамид Қарзайдың президенттік қызметінде тамыз сайлауларына дейін қалуы туралы жоғарғы соттың шешімі орынсыз. Ұлттық майдан коалициясы өкілінің айтуынша бұған орай таяу арада халықтық шерулер болуы мүмкін. Наурыздың 29-ындағы сот шешіміне қарағанда Қарзай конституцияға сай билік мерзімі мамырда бітетініне қарамастан келесі президент таққа жайғасқанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Мұның өзі аралық 3 айда елге кім президент болады деген сауалға нүкте қояр еді дейді сарапшылар. Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Аймақ әкімшілігінің айтуынша Дун ауданында қаза тапқан бұл адамдар ішінде полиция офицерлерімен бірге қарапайым азаматтар да бар көрінеді. Осы шабуылдан тағы 6 адам жараланған екен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның прокурорларының айтуынша Бішкек маңында отқа оранған көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігі басшысына тиесілі. Осылайша Медет Садырқұловтың өліміне қатысты алғашқы ресми растау ресейлік сарапшылардың қорытындысынан кейін мүмкін болып отыр. Бас прокуратура кеңсесінің Наурыздың 30-ында таратқан мәлімдемесіне қарағанда прокурорлар осы қорытындымен келіскен. Наурыздың 13 күнгі жол апатында Садырқұловпен бірге екі жол серігі жанған көлік ішінде қалған болатын. Ол қаңтар айында биліктен кеткен еді. Германиядағы Америка Құрама Штаттары әскери соты бір америкалық жауынгерді 2007 жылы 4 ирақтық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Сержант Джозеф Мейомен бірге тағы 2 ақш жауынгері осындай істе айыпталуда. Америка Құрама Штаттары жасағына жасалған шабуылдан 2 жауынгер қаза болысымен әлгі солдаттар тұтқындағы 4 ирақтықты бастарына пистолетпен атып өлтірген деген айып оларға тағылуда. Мейо өмірлік абақтыға кесіліп, түрмеге жабылуы мүмкін. Израильдік Маариф газетінің хабарлауынша, Қазақстанда қару сатумен айналысқан израильдік Борис Шенкман қолға түсті. Израилдык бухаралык акпарат куралдарынын маалыметинше, Шейнкман Казакстанда Израилдык Солтам, ТАСС, Элбит жана Аэронотикс сыяктуу бир нече ири аскерий өнөркөсүптүк кешен кәсипорунунун атынан кызмет этип жүргөн. 2007-2008 жылдары бул фирмалар Казакстан менен 300 миллион долларлык сауда келисимин жасашкан. Мариф газетине сухбат берген Израиль коргоонсу өнөркөсүп өкүлдөрүнүн акпаратынша, ошо келисимдин аркасында Казакстан Ресей менен Америкада жок жаңа каруу-жарактарга ээ болгон. Казакстан Республикасынын Билим жана Гылым министрлиги менен Ички иштер министрлиги бирлешип, түн мезгилинде балалардын эрисектердин караоосуз коомдук орундарда болуун шектейтин заң жобасын жасады. Бул тууралуу парламент мажилисинде бүгүн өткөн үкмөттүк саатта Казакстан Республикасынын Билим жана Гылым министри Жансейит Түлкиев мәлим этти. Түймебаев мәлим этти. Соңку кабарлар менен таанышып өттүк.
Кадрменде радио тыңдаушы агай, азаттыктын хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алдан асырларыңызга ушунулатын такырыптарды адеттегидей айта отурайын. Казакстандын мурунку экология министри Нурлан Искак туткунга алынды. Казакстандын жаңы кеден кодексе бир компаниянын мүддөсү үчүн жасалмакчы деп Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы айтуда. АТФ банктың жүздеген қызметкері жұмыстан қысқартылады деген мәліметтер батыстық басылымда айтылды. Қазақстанның үлкен 26 тобына мүше болуына не кедергі жасап келеді дегенге сарапшылар пікірін ұсынамыз. Және әлемді жайлағандағы дағдарысқа байланысты халықтың пікірі беріледі. Сонымен қатар Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы айтамыз. Түркияда жергілікті сайлауларда премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше аз тықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды тарқата отырсақ, бүгін, яғни наурыздың 30-ы күні қаржы полициясы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты ұстады. Қаржы полициясының қызметкерлері Ысқақовты бюджет қаражатын қызмет бабын пайдалана отырып, талан-таражға салуды ұйымдастырды деген күдікпен агенттік ғимаратының ішінде тұтқынға алған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлауынша, қаржы полициясы бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовпен бірге сөз болып отырған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановты тұтқындаған.
Осы жылдың 30-шы наурызында бюджет қаражатын қызметтік бабын пайдалана отырып талан-таражға салуды ұйымдастырды деген күдікпен қоршаған ортаны қорғаудың бұрынғы министрі Искаков және қылмысқа қатысушылардың бірі Меркурий Плюс жауапкершілік шектеулі серіктестік өкілі Жайылған ұсталды. Аталған тұлғалар Астана қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Дит Мұрат Жұманбай. Сондай қаржы полициясының ресми өкілі екі күдіктіні агент ғимаратының ішінде ұстағандығын хабарлап отыр.
Оларды тергеу амалдарына шақырған болатын, сол тергеу амалдарының жаңа аяғында ұсталды, жүзеге асырды. Яғни агенттік ғимаратында.
Деді агенттіктің ресми өкілі. Бұған дейін қаржы полициясы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің екі вице-министрі Бірәлиев пен Сәрсенбаевқа, аталған министрліктің департамент директоры Савицкайға, сондай-ақ Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Лайтсқа бюджет қаражатын талан-таражға салған және мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде лауазымдық уәкілеттерін теріс пайдаланған деп айыптаған болатын. Олардың қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде мемлекетке 1 миллиард 100 миллион теңге залал келді деп хабарлады қаржы полициясы. Агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жаманбайдың айтуынша, қазір Бірәлиев қамауда отыр. Сәрсенбаев болса, үй қамауында, қалған екеуі, яғни Савицкая мен Лайтсқа қатысты іздеу жарияланған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы тұтқындауларға қатысты хабарларды Азаттықтың azattik.org веб-сайтынан таба аласыздар. Хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, Қазақстанның жаңа кеден кодексі бір компанияның мүддесі үшін жасалғалы отыр. Қазақстанның қаржы министрлігінің кеден комитетінің төрағасы Қозыкөрпеш Қарбозов болса, ондай лобби жоқ дегенді айтады. Өз кезегінде кейбір кәсіпкерлер кеденшілер шекарадағы өзге де органдармен байланыс жасап, жемқорлық жасайды деп шағымданады. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кеден комитетінің мәліметінше 2008 жылы Қазақстандағы кеден органдарындағы қызметкерлер мен басшыларға қарсы жемқорлыққа байланысты 113 қылмысты іс қозғалды. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының форумы болса, жергілікті кәсіпкерлер жыл сайын 164 миллион долларды кедендегі параға жұмсайды деген болатын. Қытайдың Синьцзянь Ұйғыр автономды ауданы мен Алматы облысының шекарасында орналасатын Қорғас кеден бекетінде зерттеу нәтижесі осындай болды дейді кәсіпкерлер. Қытайдан жиһаз бен сантехника тасыйтын Азамат Тревел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мейізгүл Әбдіқажымованың сөзінше, кеденшілер және басқа да органдар жүкті өткізбей уақытты созып жібереді.
Транспорттар қабылдаса, таможня қабылдамай қойды. Таможнядан бәрінен нормально шығып, енді жолда келатсаң, комитет национальной безопасности балалары сопровождать етеді. Бұлардың бәрі бір-бірімен байланыста. Енді ақша бермесе, неге менің машиналарым шығыпайды да, басқалардың неге шығады?
Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтың пікірінше, кәсіпкерлер бір терезе принципі бойынша жұмыс істегісі келеді. Перуашевтың мәліметінше, үкімет қаулысымен кеден қызметін өзгерту көзделген. Онда айтылғандай, 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап, кедендегі органдарды 9-дан 2-ге дейін қысқарту көзделген болатын. Бірақ бұл жұмыс осы уақытқа дейін жүзеге аспай отыр, дейді ол.
Былтырғы жылы май айында үкімет шешімімен шекарада тұратын 9 мемлекеттік органдардан 2-ге ғана қалу керек. Бұл енді шекара қызметі және де осы кеден қызметі. Қалғандар бұл транспорт көлік комитеті болсын, ауыл шаруашылық комитеті болсын, олар барлығы өз функцияларды сол кеден қызметтерге тапсыру керек еді. Бұл әліге дейін атқарылмаған.
Перуашевтың ойынша мемлекет нарыққа араласпау керек. Ал кеден терминалдарындағы тариф жылына бір рет емес, күн сайын ауысып отырады, дейді ол. Және ол кәсіпкерлер қауымдастығының ұсынысымен емес, бір компанияның мүддесімен жасалады, дейді Перуашев. Сосын сол компания өнімді Қазақстанға тонналап кіргізіп алады да, бағаларға демпинг жасайды, дейді кәсіпкерлер одағының төрағасы. Қазақстанның қаржы министрлігінің кеден комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Қарбозовтың мәліметінше, кедендегі өзге органдардың құзыретін кеденшілерге беру үдерісі әлі жүзеге аспады. Ол қазір парламенті қаралып жатыр, деді ол. Ал кеден кодексінің тұжырымдамасы әзірге талқылану үстінде, сондықтан лобби жоқ, дейді ол. Жемқорлыққа келсек, 2006 жылы кеден органдары 1-2 орында болған, ал қазір 9 орында, дейді Қарбозов.
Передача функций еще не состоялась, она рассматривается еще в парламенте. По поводу концепции пока она обсуждается и лоббирования каких-либо интересов у нас нет. Вот по коррупции указано, что мы занимали в 2006 году первые-вторые места, сегодня 9-е.
Лобби жоқ екендігін қалай дәлелдейсіз деген Азаттық радиосының сұрағына кеден комитетінің төрағасы Қарбозов былайша жауап берді.
Бірінші айтқан адам дәлелдесін, қандай кімді лоббирует деп, ол ашық айтқан жоқ қой.
Ал кәсіпкерлер одағының төрағасы Перуашев өз пікірін былайша сабақтайды.
Компанияларға айта алмаймын қазір кезде, себебі айтсақ біз бұл сот мәселе біз оған осы сотқа шейін баруымыз керек. Ал негізінен мына кеден терминалдарды құрайық десек, сол шарттарымыз бірдей болу керек. Анық та адал да. А бірақ біздің байқағанымыз шарттардың арқасы осы кеден комитеті бүткіл бизнес қауымдастығы үшін емес, бірнеше жекеменшік компаниялар үшін келтірейін деп отыр.
Перуашевтың пікірінше, мұның сыртында кеденде тапсырылатын құжаттарды азайту керек. Қазір кеденде 15 құжат талап етіледі, дейді ол. Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Ербол Орынбаев жаңа кеден кодексінде бұл құжаттар 5 болады деген уәде берді. Бірақ Перуашевтың пікірінше 5 құжатта тым көп. Себебі құжат дайындау үшін уақыт қажет, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Сқақты тұтқындады. Ресми Вашингтон Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайды. Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Қырғызстан прокурорларының айтуынша, Бішкек маңында өртенген көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігінің басшысының денесі болып шықты. Германиядағы ақш әскери соты бір американдық жауынгерді 2007 жылы 4 ирактық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. АТФ банкінің 150 қызметкер жұмыстан қысқартылады деген мәліметтер басылық басылымдарда айтылып отыр. Қазақстанның үлкен 26 тобына мүше болуына не кедергі жасап келеді дегенге сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Және әлемді жайлаған дағдарысқа байланысты халықтың пікірі беріледі. Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы айтамыз. Сонымен қатар Түркиядағы жергілікті сайлауларда премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда қару-жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни азшылыққа қатысты көптеген мәселелер әлде болса шешімін таппады деді. Шығыс Еуропадағы Юникредит банк тобының ең ірі шығын зардабын қазақстандық АТФ банк көруде. Оның әсерінен банктың 600-ден 700-ге дейінгі қызметкері жыл соңына дейін жұмыссыз қалғалы отыр. Бұл жайында батыстық басылымдар жазып отыр. Яғни, атап айтқанда австриялық Ди Пресс газетіне берген сұхбатында Юникредит банк тобының шығыс еуропалық бөлімін басқаратын Федерико Гетсони Қазақстан мен Украина елдері бойынша 600-700 адам жұмыстан қысқарылатынын айтты. Қаржы дағдарысы көптеген батыстық банктерді қаражатты шығыс Еуропадағы өкілдіктерінің есебінен шектеп, қаржыны үнемдеу бағдарламасын іске қосуға мәжбүрлеп отыр. Жоқ күндерде ғана бірінші рет кең ауқымда қызметкерлерді қысқарту жоспары туралы Юникредиттің италиялық, австриялық тобының жетекшілігі жариялады. Газет дағдарыс басталмас бұрын банктің Украина мен Қазақстанда ірі салымдар жасағанын еске салады. Федерико Гетсонидің өзі мойындағандай, сол кезде салынған инвестициялар бүгіндері өте қымбатқа түсіп отыр. Қалай болғанда да ұзақ мерзімге созатын болсақ, салымдарымыз өзін-өзі ақтайды. Деп үміттенеді ол. Украинада Юникредит 1,5 миллиард еуроға елдегі 4-ші банк Укрсоцбанкты сатып алған еді. 2008 жылы украиналық еншілестердің активтерін қайта бағалау нәтижесінде топқа 333 миллион еуроны есепшоттан шығаруға тура келді. Өткен жылы біз Украинада 600-700 қызметкерді қысқартқанбыз, биылда тура сондай қысқарту жүреді, дейді Гетсони. 2008 жылдың соңына қарай елде банк қызметкерінің саны 10700 болатын. Мақалада айтылғанда Юникредит бизнес жүргізетін елдердің арасында мемлекетке банкрот болу қаупі төнген Украина саяси тұрғыдан тәуекелділігі ең жоғарғы ел болып саналады. Басқа австриялық банктерде Украинада қызметкерлерінің санын азайтуды көздейтіндігін мәлімдеді. Атап айтқанда Erste Bank және Raiffeisen International Enchilest компанияларын бөлімшелерінің қызметкерлерінің тиісінше 10-15% жұмыстан қысқартуды жоспарлауда. Қазақстанға келер болсақ, топтың мұнда шеккен зияны одан да көп. 2 жыл бұрын Ди Пресс басылымында үлкендік жағынан елдегі 3-ші несиелік мекеме болып бағаланған АТФ банкке тиесілі акциялардың бақылау пакетін Юникредит тобы 1 миллиард 45 миллион еуроға сатып алған еді. Австриялық Ди Пресс басылымы Орта Азиялық елдердің қаржы секторы дағдарыс басталмай тұрғанда да тұрақтылықтан ада еді деп жазады. Raiffeisen Bank бағасын қымбат санап АТФ банкты сатып алудан бас тартқан еді. Қазір енді бүгінгінің көзімен қарағанда сол жолы өте дұрыс істеген болып шықты. Өйткені шығын қаупі үлкен әлгіндей қадамға барған Юникредит тобының активтерінің құнсыздануы салдарынан Қазақстанда былтыр 417 миллион евро зиян шеккені айтылып отыр. Сол себепті штатты қысқартудан үнемделген қаражатпен қандай да бір мөлшерде шығынның орнын толтыруға ұмтылған Юникредит тобы шығыс Еуропадағы барлығы 80 мың қызметкердің 2 мыңын қысқартпақшы. Сонымен қатар жалпы алғанда дағдарысқа қарамастан Юникредит тәп-тәуір қызмет нәтижесін көрсетіп отыр. Өткен жылы бұл топтың пайдасы 4 миллиард еуроға бағаланған, бірақ соңғы кездегі шығыс Еуропадағы валюта девальвацияларына байланысты банк белгілері бір соманы есепшоттан шығарып отыруға мәжбүр. Бірақ бір ғана осы себеппен ақ банк 1 миллиардтан аса еуро көлемінде шығынға батты. Әсіресе Қазақстанда ірі мөлшерде 417 миллион еуроға зиян шекті. Шығынды жоба бойынша екінші орында 333 миллион евро зиян көрсеткішмен Украина тұр. Сонымен қатар Польша, Ресей және Латвияда да бұл банк шығынға батқан. Бұдан бірнеше күн бұрын Юникредит Италия мен Австрия үкіметтерінен 4 миллиард евро сомасында көмек сұрамақ ниетте деп жарияланды. Австрия мемлекеті банкке 2 миллиард 700 миллион, ал Италия 1 миллиард 300 миллион евро береді деп күтілуде. Әзірге банкерлер мен ресми құрылымдар арасында келіссөз жүріп жатыр. Юникредит банк тобының шығыс еуропалық бөлімін басқаратын Федерико Гитсонидің сөзіне қарағанда, берілетін көмек көлемі әлгі айтылғандардан көрі азырақ болуы да ықтимал. Юникредит Италия мен Австрия үкіметтерінен миллиардтаған мөлшерде көмек сұрау ниетінде деген ақпарат ақштың Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында да шықты. Басылымның айтуынша, 2007 жылғы несиелік дағдарыстың басынан бері банктың бүкіл әлем бойынша шеккен шығыны 1 триллион доллардан асып кеткен. Мақалада айтылғандай, Юникредит 2005 жылы орталық және шығыс Еуропаның банкілік секторында көшбасшы болған. Ал қазір бір кезде келешегі зор боп көрінген нарықта жіберлікпен игеруге деген асығыстықтың зардабын көтеруге мәжбүр. Шығыс Еуропалық бизнес шығынға толы боп шықты, ал аймақтағы елдер күйреудің алдында деп жазады газет. Бұл күндері Венгрия, Румыния, Сербия және Украина халықаралық валюта қорынан шұғыл көмек сұрап үлгерді. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушыған экономикалық тақырыпқа арналған хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, сәуірдің 2-сінде Лондонда 20-лық тобының саммиті өтпекші. Бұл форум жайында қазақстандықтар тым аз білетіні мәлім болып отыр. Қазақстанға осы уақытқа дейін үлкен 20-лық ұйымына мүше болуға не кедергі жасап келді? Еуропа басты назарында ұстайтын оқиғаларға Қазақстан ешқандай мән бермей келеді деген мақаланы Азаттықтың интернеттегі парақшасынан таба аласыздар. Бұл форумда 20-лық клубына кірмейтін Қазақстан және сол тәрізді басқа да мемлекеттерге қатысты проблемалардың талқылануы жоспарланған. Лондонда аса қуатты 20 елдің басшылары жалпы дағдарыстан шығару үшін Қазақстанға көмек беру мүмкіндігін қарайды, ал Қазақстанға бұл бәрібір ме деген сауал туындап отыр. Қазақстандық баспасөзде бұған деген қызығушылық жоққа тән болса, не себепті саммит идеялары мамандар сарапшылар шолушылар арасында талқыланбайды. Қазақстандықтар Лондон форумы сияқты дағдарысқа қарсы халықаралық маңызды жиындарға мән бермей отыр деген сауалды Азаттықтың тілшілері экономист сарапшыларға қойған еді. Солардың бірі экономист Валентин Макалкин бұл форумға қатысатындай Қазақстанның экономикасы тым ұсақ деген пікір білдірді.
Потому что мелковато по экономике. Ну, в какой сфере мы можем быть примером для мира или там какую-то роль играть большую?
Экономист Валентин Макалкиннің сөзіне қарағанда, тек Аргентинаның экономикасы ғана Қазақстанмен тең түсе алады. Ал қазірде бұл үлкен 20-лық мүшелерін санап алып өтетін болсақ, Аргентина, Австралия, АҚШ, Бразилия, Ұлыбритания, Германия, Үндістан, Индонезия, Италия, Канада, Қытай, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, Түркия, Оңтүстік Африка Республикасы, Оңтүстік Корея, Франция, Жапония және ұйым ретінде Еуроодақ бұл 20-лық тобына мүше болып табылады. Осы мемлекеттердің барлығы бірлесе отырып, әлемдік экономиканың 85% құрайды екен. Ал Қазақстанға тән оқшаулану қазіргі экономикалық құлдилау сияқты халықаралық дағдарыстан құтқармайтыны туралы президент Назарбаевтың өзі де бүгінде мойындап көптеген елдерді шарпып отырған бұл қаржы экономикалық апатты елдің айналып өте алмайтындығын баса айтып келеді. Өткен бейсенбіде наурыздың 26-сы күні президент өзіне премьер-министрді шақырып алып, дағдарыс салдарынан Қазақстанда ерекше жағдай қалыптасып отырған тағы да атап айтқан. Президент елдің бұған дейінгі көптеген жоспарларының қайта қаралуы мүмкін екендігінде жоққа шығармайды. 2009 жылға арналған бюджет біраз өзгертілді, кірістер азайтылды және шығыстар көбейтілді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов айтқандай, қазақстандықтарға да мұндай кезеңде белдерін бекем буға тура келеді. Сонымен қатар Қазақстанда мемлекет басшылығына туыстық тұрғысынан да былай да жақын тұрған Аслан Мусиннің баласы елдегі дағдарыстың өрбуіне дәл баға беріп отыр. Президент әкімшілігі жетекшісі Аслан Мусиннің ұлы Асылбек Мусин Ақтөбе мәслихатындағы депутаттық мандат үшін болған науқан кезінде жария түрде нақты қорытындыларын былай жасады. Оның айтуынша, соңғы 8 жылда біз бірінші рет іскерлік белсенділіктің төмендеуімен бетпе-бет келіп отырмыз, дейді кіші Мусин. Бұлар жергілікті кәсіпорындардың жабылуы, қалалық құрылыс компанияларының банкрот болуы, жеке кәсіпкерлердің тиімділігінің төмендеуі. Сондықтан ең басты қауіп жұмыссыздық, дейді бұл Асылбек Мусин. Қазіргі уақытта Мусин Мәсім Назарбаев мойындап отырған мәселені Атлантиканың екі жағындағы жетекші елдердің басшылары көптеген айлардан бері талқылап келеді. Лондондағы 20-лық кездесуіне олар үлкен үмүт артып отур. Энди экономикалык дагдарыстан чыгуу жөнүндөгү планетанын эң басты форумы тууралуу Казакстан неге талкууламай бейжай калып отур деген кабарыбызды тыңдап отурсуздар. Айта кетейик, 2010 жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык эткели отурган Казакстандын бир жагынан әлемдик деңгээлдеги маңыздуу окуяга немкурайлык тантуу түсүнүксүз болуп калууда. Бул немкурайлык кийинирээк кымбатка түшүү мүмкүн. Будан соң эч кандай акчага сатып алынмайтын дүйнөдөн дагдарыстан чыгуу жөнүндөгү эң озук ужумдук чечимдерден кургалуу ғажап эмес дейди халықаралык бақылаушылар. Сонымен кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын басқа да тақырыптар менен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 250 4560.
Сиз күә болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейіпкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 250 4560.
Хабарласыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонун мен жогоруда атап айтып кеткендей, сәуірдің 2-сінде Лондонда үлкен 20-лық тобының саммиті өтпекші. Олар қаржылық дағдарыстың мәселелерін талқылайтын болады. Бұл бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы қарапайым халықтың да көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Бұл туралы Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Парижде жұмыстан айрылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді, бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанок сәрсенбі күні Ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Нұрлытай Үркімбай ұсынады. Одан кейін жаңалықтарымыз, хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтың толқынынан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Қазақстан қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақовты тұтқындады. Бұл жөнінде қаржы полициясы баспасөз қызметі хабарлауда. Қызмет бабын пайдалана отырып, бюджеттегі 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлауды ұйымдастырды деген айып Ысқақовпен бірге Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановқа да тағылуда. Олар қазір Астанадағы уақытша тергеу абақтысында отыр. Ақпанның 28-інде осы министрліктің вице-министрі Әлжан Бралиев Ал Наурыздың үшінде тағы бір вице-министр Зейнолла Сәрсенбаев тұтқындалған болатын. Сәрсенбаев қазір үй тұтқынында отыр. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Лахор қаласы сыртындағы полицияның жаттығу академиясына бақылауды қайта орнатты. Наурыздың 30-ында таңертең ол жерге винтовкалар және қол гранаталарымен қаруланған топ шабуыл жасаған болатын. Хабарларға қарағанда оның кесірінен полицияның 20-дай жас қызметкері қаза болып, бірнеше ондағаны жараланған. Бірнеше жүздеген полиция және әскери тұлғалар академия ғимаратын қоршап, шабуылшылармен 8 сағат бойы атысқан еді. Ол шабуылшылардың 4-еуі оққа ұшып, 3-еуі тұтқындалған екен. Аталған шабуылды қандай топтың жасағаны әлі белгісіз. Ақш президенті Барак Обаманың айтуынша, Құрама Штаттар Пәкістан үкіметімен ақылдасулардан кейін Пәкістандағы әл-қайда басшыларын іздестіруін жалғастырады. Обама мырза Ақштың Face the Nation теледидарына берген сұхбатында дей тұрғанмен ресми Вашингтон Пәкістанның егемендігін сыйлап, сондықтан да Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Пәкістан үкіметінің Ауғанстан мен шекарадағы әл-қайда және Талибан жасақтарына қарсы күрестерін күшейтуін Құрама Штаттардың қадағалайтындығын да айтты. Ауғанстан негізгі оппозициялық одағының айтуынша Хамид Қарзайдың президенттік қызметінде тамыз сайлауларына дейін қалуы туралы жоғарғы соттың шешімі орынсыз. Ұлттық майдан коалициясы өкілінің айтуынша бұған орай таяу арада халықтық шерулер болуы мүмкін. Наурыздың 29-ындағы сот шешіміне қарағанда Қарзай конституцияға сай билік мерзімі мамырда бітетініне қарамастан келесі президент таққа жайғасқанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Мұның өзі аралық 3 айда елге кім президент болады деген сауалға нүкте қояр еді дейді сарапшылар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Аймақ әкімшілігінің айтуынша, Дун ауданында қаза тапқан бұл адамдар ішінде полиция офицерлерімен бірге қарапайым азаматтар да бар көрінеді. Осы шабуылдан тағы 6 адам жараланған екен. Қырғызстан прокурорларының айтуынша, Бішкек маңында отқа оранған көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігі басшысына тиесілі. Осылайша Медет Садырқұловтың өліміне қатысты алғашқы ресми растау ресейлік сарапшылардың қорытындысынан кейін мүмкін болып отыр. Бас прокуратура кеңсесінің Наурыздың 30-ында таратқан мәлімдемесіне қарағанда, прокурорлар осы қорытындымен келіскен. Наурыздың 13-інде жол апатында Садырқұловпен бірге екі жол серігі жанған көлік ішінде қалған болатын. Ол қаңтар айында биліктен кеткен еді. Германияда ақш әскери соты бір америкалық жауынгерді 2007 жылы 4 ирақтық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Сержант Джозеф Меомен бірге тағы 2 ақш жауынгері осындай істе айыпталуда. Ақш жасағына жасалған шабуылдан 2 жауынгер қаза болысымен әлгі солдаттар тұтқындағы 4 ирақтықты бастарына пистолетпен атып өлтірген деген айып оларға тағылуда. Мео өмірлік абақтыға кесіліп, түрмеге жабылуы мүмкін. Судан президенті Омар Әл-Башир халықаралық сотпен текетіресінде араб басшыларының өзін қолдап айқын қарар қабылдауларына шақырды. Гаага соты Әл-Баширді Дарфур аймағында соғыс қылмыстарын жасады деп айыптауда. Бұған жауап ретінде Әл-Башир ол аймақтан көмек ұйымдарын шығаруға шешім қабылдады. Араб Лигасы саммитінде Наурыздың 30-ында сөйлеген сөзінде Судан президенті қос стандарттар лаңкестік әрекеттерді туғызады деді. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Араб Лигасы саммитінде сөйлеген сөзінде Судан үкіметі Дарфурдан көмек ұйымдарын шығару шешімін қайта қарауы тиіс деді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен ішкі істер министрлігі бірлесіп, түн мезгілінде балалардың ересектердің қарауынсыз қоғамдық орындарда болуын шектейтін заң жобасын жасады. Бұл туралы парламент мәжілісінде бүгін өткен үкіметтік сағатта Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәлім етті деп хабарлайды Қазақстан бүгін. 2007-2011-ге арналған Қазақстан балалары бағдарламасы осылайша жасалуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті хабарларымыз одан әр жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей айта отырайын. Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Түркиядағы жергілікті сайлауларда премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жетті. Қазақстанда қару-жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни азшылыққа қатысты көптеген мәселелер әлде болса шешімін таппай отыр дейді. Ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмұт Айтберген Жетенұлдары мен Қолментегі Тұрсынжанның сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушыларға бағдарламамызды одан әрі тарқата отырайын. Дүйсенбі күні оппозиция жетекшілеріне қатысты соттың кезекті отырысы өтті. Соттың өтіп жатқанына үш аптадан асып кетсе де, әлі де ешқандай өзгеріс болған жоқ дейді сотта айыпталушылардың қоғамдық қорғаушылары. Естеріңізде болса, осының алдындағы сот отырысында істің мәні бойынша негізгі тыңдаулар басталмаған болатын. Бұған қоса Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов аталған процеске қатыспайтындықтарын мәлімдеп, адвокаттарын кері шақырып алды. Мұндай соттың сырттай өткенін көрген олар сот залын тастап кеткен. Олардың адвокаттары қорғалушыларының олардың қызметінен бас тартуларына байланысты өз өкілеттіктерін тоқтату туралы сотқа өтініш берді. Осы және басқа да жайттарға қатысты наурыздың 30-ында Алматыда Болат Әбіловтің қоғамдық қорғаушысы Петр Суойк пен Төлен Тоқтасыновтың қоғамдық қорғаушысы Амантай Ахметов осы мәселе бойынша мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша, бұл сот отырысы саяси тапсырыстан аса алмайтын сот және құқық қорғау орындары жүйесіндегі дағдарыс дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүгі Саутай жалғастырады.
Қазақстан азаматтарына Украина елінен саяси баспана беру жөнінде өтініш хатқа қол қойған Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов пен Төлен Тоқтасыновтарға қатысты өткізіп жатқан сот процесі алғашқы сәттен бастап өзінің саяси тапсырмасымен орындалып жатқандығын анық аңғартты дейді Болат Әбіловтің қоғамдық қорғаушысы Петр Свойк.
Судья тиісті процедураларға қарамастан павлодарына алып келген жалған куәгерлерді тыңдауға асықты. Бұл судьяның өз емес тапсырыс болғандығы айқын көрініп тұрды. Әрине, бұл істі тезірек аяқтағысы келетін басшылық бар екендігін де мойындау қажет.
Таким образом ускоряет процедуру суда.
Процестің алғашқы күндерінен бастап мемлекеттік айыптаушылармен бірге судья қылмыстық процессуалды кодекске қайшы келетін бірқатар заң бұзушылықтарға жол берді дейді Төлен Тоқтасыновтың қоғамдық қорғаушысы Амантай Ахметов. Сонымен қатар сот қорғаушы Сәлімжан Мусин мен басқа да қорғаушыларға іске қатысты материалдармен танысу үшін жеткіліксіз уақыт беріп, сол арқылы Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 74-ші бабында көрсетілген қорғаушы тараптың құзырын шектеді дейді ол.
МВД-нің бастаған деланың нақ түбі жоғын көзіне жетсе, оны тоқтатып, судебный заключение деген дополнительный болады. Қайтаратын жөні бар еді. Осы қасқалы бері түсінгенім, Мұхамеджанның ведомствосы бастаған доказательство того бағасын соттың да басын қатып жатыр, прокуратураның да басын қатып жатыр үлкен жерден оларға басым жасап. Сондықтан даже обвинительное заключение негізгі кінәсін көрсетіп жатқан документке прокурордың өзі қол қоймауы ол жайдан жай емес.
Ал саясаттанушы Дос Көшім бұл іске қатысты мынандай пікір білдіреді.
Сот бір жақты айыптау бағытында жүйін деп жатыр, сондықтан соттың төрағасын ауыстыру керек деген заңды талап болды. Оны неліктен ауыстырмаған мен таңғалып отырмын. Яғни одан кейін сот төрағасы өзіне қарсылық білдіріп, өзін қабылдағысы келмеген адамдарға қандай көзқарас болатыны ол белгілі. Бұндай жерде әділ сотты күту менің ойымша артық болып табылады. Менің ойымша бұл жерде тек қана соттың төрағасының әлсіздігі деп айта алмаймын, не болмаса дайындықсыздығы деп, бұл өзінің белгілі бір бағыты деп есептеуіміз керек та. Бұл Казакстандагы сот жүйөсүнүн багыты деп эсептөөбүз керек.
Наурыздын 27-синде оппозиция жетекчилерине каршы жүргүзүп жаткан соттун кезектүү отурусу башталмай жатып аякталган болатын. Болот Абилов менен Асылбек Кожахметов чечими алдын ала белгиленип койгон сотко катышуудан баш тартабыз деп, эндиги ары бул отурустарга катышпайбыз деген эт. Алайда наурыздын 30-сындагы сот отурусунда судья Райхан Ашкеева Болот Абиловду кайта киргизип, эндиги ары айыпталуучу жактын бардык өтүнүч талаптары каралатындыгын мәлімдеген болатын. Осы іс бойынша ендігі сот отырысы сәуірдің 2-сіне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендіше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардакта радио тыңдаушыга азаттыктын хабарлары энди халкаралык такырыпта удан жалгасат. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганын исламшыл партиясы Түркиядагы жергиликтүү шайлоолорда жеңиске жетти. Алайда будан мурунку шайлоолор менен салыштырганда бийликтеги Адилет жана Дамоо партиясы бул жолу азыраак добуш жыйнаган. Жексен бүгүнкү шайлоонун расмий корутундусуна караганда аталган партия 39% добушка кол жеткизип биринчи орунду ээленди. Ал 2007 жылы элде өткөн жалпы шайлоолорда Эрдоганын партиясы 46% добуш жыйнаган болот. Тақырыпты толығырақ Саида Бабамғожа жалғастырады.
Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган сайлау қорытындысының көңілі қалғанын айтты. Эрдоганның мәлімдеуінше оның партиясы халық алдындағы абыройының неліктен төмендеп жатқанын зерттейтін болады. Бірақ бұл жолы дауыс берушілердің қолдауы азайса да биліктегі Әділет және Даму партиясы алдыңғы қатарда келеді. Ал екінші орында шамамен 23% дауысқа қол жеткізген оппозициялық республикандық халық партиясы иеленсе, үшінші орында 16% дауыс жинаған ұлттық әрекет партиясы тұр. Соңғы екі партия 2007 жылғы сайлаулармен салыстырғанда бұл жолы көбірек дауысқа ие болып отыр. Биліктегі партияның бұл жолы онша көп дауыс жинай алмағандығына бірнеше себеп бар болуы мүмкін. Түркия халқы биліктегі партияны ғаламдық дағдарыспен күресу үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынауда. 2002 жылы Әділет және Даму партиясы елді экономикалық рецессиядан алып шықты, бірақ бұл жолы ғаламдық қаржы дағдарысының кесірінен орын алып жатқан экономикалық проблемаларды шеше алмай отыр. Жұмыссыздық деңгейі күрт өсіп, өткен жылдың аяғында 13.6%-ға жетті. Сонымен қатар өндіріс көрсеткіші төмендеп 21.3%-ді құрады, ал экономикалық даму тоқтап қалды десе болады. Түркия басылымында айдар жүргізетін Мурат Эткин Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Эрдоган үкіметі экономикалық саясатын өзгертуі тиіс деп мәлімдеді.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK party that
Түркия сайлаушылары биліктегі партиядан саясатының өзгертуін талап етуде. Саяси және әсіресе экономикалық тұрғыдан алғанда үкіметтің саясаты өзгеру тиіс, себебі сайлау алды науқаны барысында премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган ғаламдық қаржы дағдарысына назар аудармады. Ол дағдарыстың Түркия экономикасы мен халқына онша әсері болмайды деп мәлімдеді. Түрік қоғамы оған сенбеген сияқты, деді Мурат Эткин. Сонымен қатар өткен жылы прокурорлар Әділет және Даму партиясына елдің зайырлы қоғамын бұзуда деген айып бойынша тыйым салмақшы болды. Осыған байланысты сот ісі де ашылды. Түркияның конституциялық соты партияны қолдап шешім шығарды. Сондай-ақ үкіметті құлатпақшы болды деген айыптар бойынша жүздеген танымал адам сотқа тартылды. Өткен аптада 56 адамға осындай айыптар тағылды. Айыпталғандардың арасында бұрынғы армия генералдары мен журналистер, саясаткерлер мен бұрынғы полиция қызметкерлері және академиктер бар. Осы оқиғамен биліктегі партияға қарсы ашылған сот ісінің барлығы елді саяси тұрақсыздыққа әкелді. Сондықтан да бұл жолы көптеген түрік сайлаушылары биліктегі партияға қарсы дауыс берген болуы мүмкін. Эрдоган болса, үкіметте ауыз түйістер болуы мүмкін деген болжам айтты.
Сечімін нәтижесі мәселесі дейдір.
Кабинетте өзгерістер болуы ықтимал. Бұл сайлау нәтижелеріне байланысты емес, деді Эрдоган.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қаржы полициясы табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Сқақовты тұтқындады. Кыргызстан прокурорлорунун айтуунча, Бишкек маңында өртөнгөн көлүк ичиндеги мәйит президент акимчилигинин башчысы болгон Медет Садыркуловтуку денеси болуп чыкты. Германиядагы акш аскерий соту бир американдык жоонгерди 2007 жылы 4 ирактык туткунду адийи өлтүрдү деп айыптауда. Авансанын Кандагар аймагындагы полиция бекетинде жанкечтик шабуулдан 8 адам каза болду. Ресмий Вашингтон Пакистан жеринде аскерин орналастырмайды. Адременте радио тыңдаушыга айна сатыктын 1 сааттык бағдарламасы удан ар жалғаса да, алды назарларыңызга ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда қару жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни ашылыққа қатысты көптеген мәселелер әлде болса шешімін таппай отыр дейді. Ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмуд Айтберген жетенұлдар мен Құлментегі Тұрсынжанның сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Израильдің орыс тілді сайты Маариф газетіне сілтеме жасай отырып, Қазақстанда израильдік қару-жарақ саудагері Борис Шенкманның тұтқындалғандық жайында хабарлады. Мақалаға сәйкес, Қазақстанның арнаулы қызметтері оны бір апта бұрын Алматыда ұстап, кейінірек Астанаға жіберген. Алайда бұл тақырыпқа қатысты алғашқы мақала Израиль баспасөзінде тек наурыздың 29-ы жексенбі күні ғана шықты. Израильдің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Шенкман Қазақстанда Израиль әскери өнеркәсіптік кешенінің Солтам, Таас, Элбит және Аэронотикс атты бірнеше ірі кәсіпорындарының атынан жұмыс істеген. 2007-2008 жылдары бұл фирмалар Қазақстанмен 300 миллион долларға сауда жасаған. Маариф газетіне берген сұхбатында Израиль қорғаныс өнеркәсібінің өкілдері осы келісімдерінің арқасында Қазақстан Ресейде де Америкада да жоқ қазіргі заманғы қару-жарақ алды деп мәлімдеді. Израильдің орыс тілдік сайтының жазуынша 61 жасар Борис Шенкман 1991 жылға дейін Қазақстанда тұрып, кадрлық әскери қызметкер болған. Совет армиясында полковник шеніне дейін көтерілген. Израильге көшкен соң отбасымен бірге Нетанияда тұрып жатыр. Алайда уақытының көбі Қазақстанда өтеді. Израильдің Қазақстандағы консул ұсталған адаммен кездесуді өтінгендігін хабарлаған, оң жауап алған соң ол израильдік азамат отырған алдын ала қамау орнына келді, бірақ әкімшілік кейбір формальды жайттарды реттеу керектігін алға тартып, консулды бірнеше сағат күттірген соң оған себебін түсіндірместен кездесудің болмайтындығын айтқан деп жазады израильдік басылым. Маариф газетінің болжауынша израильдіктің ұсталуына Қазақстанның қорғаныс министрлігі мен жергілікті арнаулы қызметтер арасындағы алауыздық себеп болған. Сонымен бірге басылым бұл жерде Ресейдің де қатысы болуы мүмкіндігін қаперден шығармайды. Өйткені Ресей Израильдің Қазақстанға қазіргі заманғы қаруларды сатуына мүдделі емес. Қазақстан үкіметі оған осыған дейін ресми түрде айып тақпағандықтан Израильдің ақпарат құралдары Борис Шенкманның ұсталуының шынайы себептері жайында әзірге тек болжам ғана жасап отыр. Израильдің ақпараттық басылымдары Израиль мен Қазақстан арасындағы әскери техникалық ынтымақтастықтың интенсивті сипат алып отырғанын айтады. Атап айтқанда, Солтам, Тас және Элбит атты Израиль қорғаныс компаниялары Қазақстанның қарулы күштері үшін артиллериялық жүйенің жаңа үш түрін жасақтап берген. Бұдан бөлек Aeronautics Defense System компаниясы Қазақстанға барлауға арналған ұшқышсыз ұшатын аппаратын сатқан. Ол соғыс кезінде әскери әрекеттердің барысы жайында деректер жинауға, ал бейбіт кезеңде ормандағы даладағы өртпен күресуге арналған. Израильде шығатын курсор газеті тұтқындауға Ресей жағы мұрындық болды, өйткені ол Мәскеудің ықпалындағы аймақ деп саналатын Қазақстанға Израильдің қару сатуына риза емес деген пікірде. Баспасөздің хабарлауынша, Шейкманның отбасы ел президенті Шимон Переске өтініш жасамақ. Перестің Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы деп есептеледі. Атап айтқанда, Израиль порталы Шимон Перестің Қазақстанмен ерекше қатынаста екендігін айтады. Ал Израильдің сыртқы істер министрлігі бұл жайында ештеңе білмейді, бірақ ол ақпараттарды баспасөзден алып отыр. Осы аралықта бұл жайында айтуға бірнеше мәрте мүмкіндіктің болғанына қарамастан, Израильдіктің ұсталу туралы тақырыпқа қатысты екі жақтың билік өкілдері 8 күн бойы жұмған ауыздарын ашпады. Өткен аптаның соңында Израиль тарапының бастамасымен Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы сөйлесті. Бұдан бөлек өткен аптада Тель-Авивте Қазақстанның маңызды делегациясы болды. Бұл сапар жайында баспасөзде кеңінен жазылды, бірақ олардың ешқайсында Борис Шейк Маның тұтқында алғандығы туралы айтылмады. Иерусалим пост газетінің айтуынша, Сұлтан сапарының басы тақырыбы дінаралық диалог болған. Сенатор Израильдің бас раввиндерін алдағы жазда Астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің үшінші съезіне қатысуға шақырды. Қазақстан делегациясы Израильдің жоғарғы дәрежелі шенеуніктерімен, депутаттарымен және қоғам қайраткерлерімен бірқатар кездесулер өткізді. Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. Осы жылдың 11 ақпанында Конституциялық кеңес дін туралы заң жобасын ата заңға қайшы деп таныған болатын. Ал 28 қаңтарда елден шығарылған Кришнаиттер санасы діни ұйымының халықаралық өкіліне Қазақстанға кіруге болмайды деген тыйым алынып тасталды. Алайда қазақстандық адам құқығы жөніндегі сарапшылар елдегі діни ашылыққа байланысты көптеген мәселелердің әлі де болса шешімін таппай отырғанын айтуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Қазақстанға қайта оралған Кришнаиттер санасы діни ұйымының халықаралық өкілі Син Хобгут Қазақстан бойынша аталмыш діни ұйымның нақты қанша мүшесі бар екенін білмейтінін, алайда Алматының маңындағы фермерлік аумақтағы діни ұйымға қарасты 26 үй бұзылғанға дейін онда 800-дей адам болғанын айта келіп, Кришнаиттердің басындағы соңғы кездері орын алған жағдайға байланысты үкіметтен сұраған өтініштері орындалмай жатқанын айтады. Біз үкіметпен арадағы келіссөздерде өтемақы ретінде бізге жер телімін және үйлер беруін сұрағанбыз. Алайда ешқандай нақты іс әлі күнге жоқ, деді Сина Хобгут. Сондай-ақ Сина Хобгут Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде елдегі діни ашылықта өмір сүріп жатқан ұйымдарға деген көзқарасы мен қарым-қатынасының өзгеретініне сенім арта келіп, олардың мұндағы жағдайын Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы бақылап отырғанын атап өтті. Ал Алматыдағы халықаралық Хельсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокинаның пікірінше, Кришнаиттер мәселесінде алға жылжушылық байқалғанымен жалпы Қазақстандағы діни ашылық мәселесінде көптеген шешімін күткен түйіндер бар көрінеді. Ол өз сөзінде Елизавета Дренишева мен Алматыдағы саентология шіркеуінің қозғалған қылмыстық істі және Қарағандыдағы саентология шіркеуінің жабылуын, сондай-ақ елдегі басқа да діни ашылыққа қатысты істерді тізбелей келе, бұл Қазақстандағы әлі күнге дейін діни сенім мен бостандық мәселесінің бар әрі күрделі екенін көрсетеді. Дегенмен Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі осы сырада оң өзгерістер алып келетініне сенім артатынын жеткізді. Төрағалық етуге 9 ай уақыт бар. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезінде діни ашылық пен басқа да мәселелерге деген көзқарасы және оған қатынасы өзгеріп, біз өзіміздің халықаралық міндеттемелерімізді орындаймыз деп ойлаймын. Ал Алматыдағы халықаралық адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының өкілі Андрей Кришин мемлекет діни ашылық ұйымдарға қатысты оң қадамды істерін аяғына дейін жеткізуі қажет екенін атап өтті. Мемлекет өзі тудырған мәселені өзі шеше алатынын көрсетті. Енді осы бағытта атқарылатын шараларды соңына дейін жеткізуі керек. Бірақ діни мәселелердің біртіндеп шешімін тауып жатқанына қарамастан, басқа да салаларда көптеген мәселелер шешімін күтіп тұр. Деді Андрей Кришин. Оның ойынша Қазақстандағы сөз бостандығы мен оппозициялық бағыттағы мерзімді басылымдарға және интернет басылымдарға қатысты мәселелерде билік ойлануы қажет. Ал Қазақстандағы діни ұйымдар ассоциациясының өкілі Виктор Апсянниковтың сөзіне қарағанда, қазақстандық ақпарат құралдарына аталмыш ассоциация дін туралы заң талқыланып жатқан кезде, яғни 1 қазаннан 20 ақпанға дейін мерзімді басылымдарда жарық көрген 1845 дін туралы мақалаларға сараптама жүргізген. Қорытындысы былай түзілген екен. Сарапталған мақалалардың атауының өзі оның бір жақты жазылғанынан хабар беріп қоймай, бұл жерде діни ұйымдарға қарсы бағытталған белгілі бір жүйелік түзім бар сияқты әсер қалдырады. Екінші бір нәрсе, барлық мақалаларда келтірілген деректердің бұлақ көзі ретінде құқық қорғау орындарына сілтеме жасалыпты. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдары діни ашылық мәселесінде екі жақтың пікіріне бірдей құлақ асса деген өтініш айтқым келеді. Деді Виктор Овсянников. Дерек бойынша қазіргі уақытта Қазақстанда 4000-ға жуық діни ұйым тіркелген. Оның 2000-нан астамы исламдық, 1500-ден астамы христиандық діни бірлестіктер болып табылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Тарихи әдебиеттер мен оқулықтарда бес қаруын асынып, арғымағы мен жорыққа аттанған көшпенділердің өмір мен өркениетінің негіздерінің әрі қорғанысының бірі ұсталық теміршілік өнер болғаны көп айтылады. Сол теміршілік ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдары. Азаттық радиосына темиршілік өнердің кешегісі ме бүгінгісі жайлы сондай-ақ өздерін толғанған ұлт мәселесі жөнінде олар сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жүргізді.
Алматыдағы ағайынды үш ұстаның үйіне барғанымызда Айтберген мен Махмұт Жетенұлдары бізді бірден ұстаханаға қарай бастады. Үйдің ауласында орналасқан ұстахананың құрал саймандары тұратын бөлмеде ағайынды екі ұста теміршілік өнері жайлы әңгімелерін бастады.
Тарихшылардың зерттеуі бойынша 3-4 ғасырдан қола дәуірі, қола дәуірінен кейін темір дәуірі басталды. Мына түркілердің тарих сахнасына шығатын кезеңі бұл. Соның ішінде мына біздің қазақ жерінде қазіргі ежелгі Алтай тауларында үлкен аңыздар бойынша айтылады, сөзде түркілер осылар ең бірінші темірді меңгеру, оны қазып алу, одан зат жасау, одан мүлік жасау, осының алғашқылардың бірі болып біздің ата-бабаларымыз қазақтар меңгергендігі тарихта белгілі.
Осылай деп ұсталықтың тарихынан сыр шерткен Айтберген Жетенұлы өздерінің ата тектерінде Омар ұста деген адам болғанын, яғни бұл олар үшін тек қана ұлттық өнер емес, ата кәсіп екенін айта келіп, кер заманның кесірі теміршілік өнерді де айналып өтпегеннен де сыр шертті.
Осы ұсталық темішілік өнерді, осын үлкен қасиетін біле отырып, 37-ші жылдары үлкен репрессияға ұшыраған өнер деп айтуымыз болады. Неге өткен бұл ұлттық рухтың негізінің бірі осы. Сонымен мына қобызбен ән айту, қобызбен жаңағы күй тарту, осы мәселенің барлығын ұлттық рухты аластату үшін Совет өкіметі осы өнерді жоғалтуға тырысқан.
Айтбергеннің айтуынша, бүгінгі темішілік өнердің мектебі қазақ халқының ұлттық құндылықтарын қалпына келтірумен айналысып келе жатқан көрінеді.
Олы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде олы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдішілік, соның ішінде олы қасиетті өнер теміршілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі олы бабаларымыз олы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі олы Шыңғыс хан. Бүгінгі кешегі 18-ші ғасырдағы жоңғарларға қарсы шапқыншылықта үлкен жаңағы күріш жасаған Қаракерей Қабанбай хан жығады Бөгенбай Шапырашты Наурызбай Үйсіннен Райымбек Шақшақұлы Жәнібек дейді. Ал осы батырлардың барлығы қандай киімдер киді? Осының бәрін жаңғырту керек болды. Біз осы салада еңбек етіп келе жатырмыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмұт Жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір қуатымыздың барында жасауға ұмтылуымыз керек. Бәлен доғымен мемлекеттің жәрдемі болмаса жағы басқа жақтан байыған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінен біздің көп қазақ интеллигенциясы көрген екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жағы бұны орындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмұттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрінің қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтының дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмұт қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында сондай жігер ненің қалыптасуынан ол кінәлі ғой білмеді. Оны сол мемлекеттік деңгейде тәрбие бере алмай отырмыз. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы, немесе жаңағы затты айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білу керек мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Темиршілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз ұшақ ағайын жігіт бүкіл денсаулығымызды қаржымызды осыған салып, ақыры өз білімімізбенен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңа темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығарды. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі Түркия мемлекеті түрік дүниесінің алдындағы сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп жатқан жоқпыз. Қазақ өнеріне қазақ мемлекеті көмектесті дегенімен әлі естіген жоқ.
Сонымен бірге мәдени мұра бағдарламасы аясында жасалынып жатқан шаруаларға да Айтбергеннің
өз пікірі бар екен.
Бұрынғы жинаған кісілердің еңбектерін басып шығару, біреулердің қалтасына кету, біреулердің ұрлығына кету, ал енді бұл өте қылмыс деп санаймыз біз. Өз халқының мәдениетіне, өнеріне сондай жауапкершіліксіз қарау бұл енді сұмдық нәрсе.
Әңгімеміздің көмбесіне таман Махмұт өз халқының тағдырына алаңдаулы екенін жеткізді.
Жерімізді жарған адам бұл Семейдегі жағдайға басқалықтан кім шықты? Өзіміздің халық шақырап жүрген, өзіміздің ұлттан сол жердің иесі, сол халық, соған ие болып, сол ғана қорғап, сол ғана тәртіпті алып келеді. Дұрыс өмір сүруді алып келеді соған. Сол халыққа бостандық пен еркіндікті жүйелі алып келу керек. Соның дәстүрін, сол мемлекет системасы бір. Сонда ғана біз жаңағы бастардың алдында да өзіміздің жерімізге ие болатын мықты халыққа айланамыз.
Ал айтып берген болса, бүгінгі кейбір қандастарының осындай ұлық өнердің бағасына жете алмай жүргенін айта келіп, ұсталардың қолынан шыққан дауылпазды ойнап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Оның алдында 3 рет W әрпін теру керек. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.